Шуряк говорив так авторитетно, ніби він принаймні був молодшим ординатором психлікарні. Насправді ж це був скромний агент по розповсюдженні розкішних підписних видань держвидаву, і від колишньої комерційної величі в його скринці зберіглися лише віденський капелюх-котелок на білій шовковій підкладці. Шуряк побіг до телефону викликати карету, а новий віце-король Індії скинув товстовку, порвав на собі модепарому сорочку і про всяк випадок вилив на голову пляшечку кращого копірувального залізно-галодосового чорнилу першого сорту. Потім ліг животом на підлогу і, не чекаючи приходу санітарів, почав викрикувати. «Я всього-навсього віце-король Індії! Де мої вірні наїби, магараджі, мої абреки, мої кунаки, мої слони?» Слухаючи це марення величі, Шуряк скрушно похитував головою. На його думку, абреки і кунаки до індійського короля не годилися. Та санітари лише витерли мокрою хусткою обличчя бухгалтера, вимощене першосортним чорнилом, і гуртом посадовили його в карету. Ляснули лаковані дверцята, залунав тривожний медичний гудок, і автомобіль відвіз віце-короля Берлагу в його нові володіння. По дорозі хворий розмахував руками і щось белькотів, думаючи з острахом про першу зустріч зі справжніми божевільними. Він уже побоювався, що вони його кривдитимуть, а може навіть уб'ють. Лікарня була зовсім не такою, як уявляв її собі Берлага. У просторому, світлому помешканні сиділи на канапах, лежали в ліжках чи просто прогулювалися люди в голубуватих халатах. Бухгалтер помітив, що божевільні один з одним майже не розмовляють. Їм ніколи розмовляти, вони думають. Вони завжди думають. У них безліч думок, треба щось пригадати. Пригадати найважливіше, від чого залежатиме їхнє щастя. А думки розвалюються, і що найприкріше, блимкнуть і зникають. І знову треба думати, треба нарешті зрозуміти, що ж сталося, чому все зараз погано, коли раніше усе було добре. Повз Берлагу вже кілька разів пройшов божевільний, нещасний, скуйовджений. Стиснувши пальцями підборіддя, він робив кроки по одній лінії. Від вікна до дверей, від дверей до вікна, і знову від вікна до дверей. У його бідній голові буяло стільки думок, що він підтримував лоб другою рукою і прискорював ходу. «Я віце-король Індії!» крикнув Берлага, озирнувшись на санітара. Божевільний навіть не глянув у бік бухгалтера. Болісно мружачись, він знов почав збирати свої думки, що порозбігалися від дикого викрику Берлаги. Зате до віце-короля підійшов низькорослий ідіот і, довірливо обнявши його за стан, сказав кілька слів пташиною мовою. «Що?» запобігливо перепитав зляканий Берлага.
«Ене бене раба, квінтер фінтер жаба», – виразно промовив новий знайомий. Сказавши «Ой!», Берлага відійшов якомога далі від ідіота.
Зробивши цю еволюцію, він наблизився до людини з лимонною лисиною. Той відразу ж відвернувся до стіни і підозріливо глянув на бухгалтера. «Де мої магараджі?» – запитав його Берлага, відчуваючи необхідність підтримати репутацію божевільного. Але в цю мить хворий, який сидів на ліжку в глибині палати, підвився на тоненькі і жовті, як церковні свічки, ноги і мученицьким голосом закричав.
«На волю! На волю! У пампаси!»
Як пізніше бухгалтер довідався, в пампаси просився старий учитель географії, за підручником якого юний Берлага знайомився свого часу з вулканами, мисами і перешийками. Географ збожеволів зовсім несподівано,
Якось він глянув на карту обох півкуль і не знайшов на ній Берінгової протоки. Цілісінький день старий учитель вдивлявся в карти. Усе було на місці. І Ньюфаундленд, і Суецький канал, і Мадагаскар, і Сандвічеві острови з головним містом Гонолулу. І навіть вулкан Попокетепель. А Берінгової протоки не було. І тут же, біля карти, старий збожеволів. Це був добрий божевільний, який не робив нічого злого. Та берлага злякався. Ці викрики розривали його душу. «На волю!» – продовжив кричати географ. «У пампаси!» Він краще за всіх на світі знав, що таке воля. Він був географ, і йому були відомі такі простори, про які звичайні, заклопотані своїм нудними справами, люди навіть не мають уяви. Йому хотілося на волю, хотілося мчати на спритному мустангу крізь зарості. До палати увійшла молода лікарка з сумними блакитними очима і одразу до берлаги. «Ну, як ви себе почуваєте, голубчику?» – запитала вона, торкаючись теплою рукою пульсу бухгалтера. «Адже вам краще, правда?»
«Я віце-король Індії», – відрепортував він, червоніючи. «Віддайте мені улюбленого слона».
«Це у вас марення», – лагідно сказала лікарка. «Ви в лікарні. Ми вас вилікуємо».
«О, мій слон!»
– з викликом крикнув берлага. «Та ви зрозумієте», – ще лагідніше промовила лікарка. «Ви не віце-король. Все це марення. Розумієте, марення».
«Ні, не марення», – заперечив берлага, який знав, що перш за все треба ні з чим не погоджуватись.
«Ні, марення».
«Ні, не марення».
«Марення!
Не марення!»
Бухгалтер, бачачи, що залізе гаряче, почав його кувати. Він штовхнув люб'язну лікарку і так завив, що перелякав усіх хворих, особливо низкорослого ідіота, що сів на підлогу, пускаючи слину, і сказав: «Ен ден трутакр мадмазель жураватр». І берлага із задоволенням почув за своєю спиною голос лікарки, яка зверталася до санітара: «Треба буде перевести його до тих трьох, а то він нам всю палату перелякає». Два терпеливих санітари відвели буйного віце-короля в невелику палату для хворих з ненормальною поведінкою, де сумирно лежали троє мужчин. Лише тут бухгалтер збагнув, що таке справжні божевільні. Побачивши відвідувачів, хворі виявили незвичайну активність. Товстун скотився з ліжка, швидко став рачки і, високо піднявши обтянутий, як мандаліна, зад, почав гавкати і розгрібати паркет задніми лапами у лікарняних туфлях. Другий обгорнувся ковдрою і почав викрикувати: «І ти, бруд, продався більшовикам!» Ця людина без сумніву уявляла себе Каєм Юлієм Цезаром. А втім, іноді у його збаламученій голові заскакував якийсь важель, і він плутався і кричав: «Я Генріх Юлій Циммерман!»
«Відійдіть, я гола!» – кричав третій. «Не дивіться на мене, мені соромно, я гола жінка!»
Насправді це був одягнений і був мужчиною з вусами. Санітари пішли. Віце-короля Індії охопив такий страх, що він же й не думав вимагати повернення улюбленого слона, магарадж, вірних наїбів, а також загадкових абреків і кунаків.
«Ці враз придушать», – думав він, похоловши.
І він уже пошкодував, що наскандали у тихій палаті. Як хороше було б зараз сидіти біля ніг доброго вчителя географії і слухати ніжне белькотіння маленького ідіота ене-бене-раба-квінтер-фінтер-жаба. Проте нічого страшного не сталося. Людина-собака гавкнув ще кілька разів, щось бурмочучи, заліз на своє ліжко. Кай Юлів скинув із себе ковдру, відчайдушно посіхнув і потягся всім тілом. Жінка з вусами запалив люльку, і солодкий запах тютюну «Наш Кепстен» заспокоїв збентежену душу берлаги.
«Я віце-король Індії», – заявив він, осміливши.